1956, þriðja april 1974, Þorkelín Þorkelsdóttir segir frá. Já, hún kannski segja mig meira þessum bónda þarna, já. Sem,
hvern... Nei, hann fór svo bara í burtu þarna frá okkur
Laugabæ. Já, nei, þú varst ekki bara, ég náði ekki allir í sögunni. Þú varst búin að segja mér að hann var búin að slá þarna þúna. Og hvað kom svo fyrir hann?
Já, hann varð veikur í hægri hendinni. Átti voðalega lengi í þessu. Og svo fór hann bara frá Gaulverabæ vorið eftir. Síðan veit ég ekkert meira af hann.
Já. Var þetta í þín minni?
Já, já. Ég var koni tvítugt þetta var. Já. Já. Hann var austan á Skaftafellssýslu þessi maður. Hann kom þarna minni mig eftir að Björn Gíslason fór sem margir var heyrt talað Hann var þarna... á þessum tíma hvort hann var nú þetta hann og Björn hafi nú verið annars á eftir þessum það, ég man það samt ekki ég ekki viss það hvernig það var en það nú sko það ekki annað, það hægt að sjá þetta í bókunum eftir það og hérna Guðn Danielsson og þær þeir hafa ég var nú að lesa þetta daginn þó man ég það ekki
Æ. Já, já. Manstu eftir fleiri álaga blettum þarna þínu nágrenni sem var
Nágrenni þarna við lostaðið að Gaulverabæ
Já.
Nei, ég man það nú ekki